Θα διαβάσω από το κεφάλαιο θήτα. Βέβαια θα αναφερθούμε και στο προηγούμενο, στο 34 εδάφιο του προηγούμενου κεφαλαίου, αλλά το διαβάζω από το θήτα για να μην μακρηγορούμε. Και εμβάσει στο πλοίον διεπέρασε και ήρθε εις την εαυτούν πόλη. Και ιδού έφερον προς αυτόν παραλυτικών κείμενων επικλίνης, και ιδόν ο Ιησούς την πίστη αυτών, είπε προς τον παραλυτικόν, «Θάρι τέκνον, συγκεχωρημένη είναι σε αμαρτίες σου». Και ιδού την έσαι εκ των γραμματέων, είπων καθεαυτούς, ούτως βλασφημεί. Και ιδόν ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, είπε, «Γιατί εσείς διαλογίζεστε πονηρά εν τες καρδίες σας? Διότι τι είναι ευκολότερο να είπω, συγκεχωρημένη είναι η αμαρτία σου, ή να είπω ηγεύθητη και περιπάτη? Αλλά για να γνωρίσετε ότι εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, τότε λέγει προς τον παραλυτικό, εγευθείς, σήκωσον την κλίνη σου και είπαγε εις τον οίκον σου, και εγευθείς ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού. Ιδόντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν το Θεό, ως της έδωκε τη αύτην εξουσία εις τους ανθρώπους. Και διαβαίνων ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπο καθήμενο εις το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει προς αυτόν, ακολούθημη. Και σηκωθείς, ακολούθησεν αυτόν. Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζα εν τη οικία, ιδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί, ελθόντες, συνεκάθεντο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητάς αυτού, «Γιατί ο διδάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών?» Ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς, «Δεν έχουν συχρίαν ιατρού υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι, έλεος θέλω και ουχή θυσίαν, διότι δεν ήρθω για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Τον ευχαριστούμε το Θεό μας. Το έχουμε πει ότι όλη η γραφή είναι δομημένη πάνω στο λόγο των προφητών, των Ευαγγελιστών και των Αποστόλων. Είναι Απόστολοι, Ευαγγελιστές, προφήτες, και όλη η γραφή είναι στηριγμένη πάνω στο λόγο αυτών των ανθρώπων. Όπου και να διαβάσουμε θα δούμε είτε κάποιο Απόστολο να μιλάει, είτε κάποιο Ευαγγελιστή να αναφέρεται στα έργα του Χριστού, είτε κάποιο προφήτη να αναφέρεται στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι όλη η γραφή έχει μια θεοπνευστία και μια βάση, μια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούμε να την αφισβητήσουμε, αδελφοί. Είναι κάτι που πρέπει να το ομολογήσουμε, ότι κρατάμε στα χέρια μας ένα βιβλίο το οποίο έχει αλήθειες. Και αυτές οι αλήθειες όχι μόνο μας βοηθάνε να καταλάβουμε το δικό μας εαυτό, να καταλάβουμε τις πράξεις μας, τις σκέψεις μας, τις ενέργειές μας, και να μας ελευθερώσουν από λάθη που κάνουμε, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε και σκεφτόμαστε, αλλά μας βοηθάνε να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο το Θεό και να Του δώσουμε τη δόξα και την τιμή που Του αναλογεί, που Του αρμόζει. Γιατί θεωρώ, αδελφοί, ότι δεν δίνουμε στο Θεό μας την δόξα που Του αναλογεί ή τη δόξα που Του αρμόζει, αν εμείς δεν συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με το δικό Του σκεπτικό και το δικό Του θέλημα. Γι' αυτό και οι Απόστολοι, όπως και ο Απόστολος Παύλος, λέει να κάνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Δηλαδή να το βρούμε, να το ανακαλύψουμε. Τι σημαίνει να βρω το θέλημα του Θεού, να το ανακαλύψω και να το κάνω? Σημαίνει, αδελφοί, ότι δεν το ξέρω. Δεν ξέρω το θέλημα του Θεού. Δεν γνωρίζω το λόγο του Θεού. Και σας πληροφορώ ότι όσοι μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες δεν ξέρουν τα βασικά. Δηλαδή δεν ξέρουν τη βασική αρχή του Ευαγγελίου. Δεν σημαίνει ότι όποιος μπαίνει μέσα σε μια εκκλησία και όποιος ακούει το λόγο του Θεού καταλαβαίνει. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει και 10 και 20 και 30 χρόνια μελέτης του λόγου του Θεού και πάλι έχουν απορίες οι οποίες είναι βασικές. Είναι βασικές απορίες, δηλαδή απορίες γύρω από την Τριάδα, απορίες γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, απορίες γύρω από το Πνεύμα το Άγιο, απορίες γύρω από την Αναγέννηση, απορίες γύρω από το πώς πρέπει να σωθώ, πώς δεν πρέπει να σωθώ. Που σημαίνει ότι όταν κάνουμε μια κοινωνία ανθρώπων που έρχονται να ακούσουν το Λόγο του Θεού, δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο, ούτε ξέρουν όλοι τα ίδια πράγματα, ούτε αναγνωρίζουν όλοι τα ίδια πράγματα. Όμως γιατί επιτρέπει ο Θεός να υπάρχει αυτή, θα έλεγα, πολυπικιλότητα γνώσης και πολυποικιλότητα στάσεις ζωής στα πνευματικά, γιατί αδελφοί, το Θεό δεν τον ενδιαφέρει η γνώση. Αρχικά δεν τον ενδιαφέρει η γνώση. Ξέρετε τι τον ενδιαφέρει? Η αγάπη. Το πρώτο που τον ενδιαφέρει το Θεό, που είναι σημαντικό για αυτόν, δεν είναι πόσα πολλά γνωρίζεις ή πόσο καλά τα γνωρίζεις, αλλά πόσο αρχίζεις και αγαπάς και δέχεσαι τον Χριστό μέσα στη ζωή σου. Δεν έχει να κάνει με τη γνώση του Ευαγγελίου. Αδελφέ, εγώ δεν έρχομαι στην Εκκλησία γιατί δεν ξέρω πολλά από τη Γραφή, δεν τη διαβάζω. Δεν έχει ζητήσει ποτέ ο Χριστός να έρθεις κοντά του επειδή γνωρίζεις πολλά. Υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν πολλά και πήγαν στον Ιησού Χριστό όχι για να μάθουν ακόμα περισσότερα ή να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, αλλά για να πούνε πόσο καλά τα γνωρίζουν. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, και το βάζει στη σωστή του θέση. Η αγάπη οικοδομεί, η γνώση φυσή. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένας άνθρωπος γνωρίζει και γνωρίζει πολλά και θέλει να γνωρίσει πολλά και αρχίζει και γνωρίζει πολλά, τι κάνει, τι παθαίνει? Φουσκώνει, αδελφοί. Δηλαδή νιώθει ότι εγώ τώρα είμαι κάτι. Έλα, τώρα είμαι κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι αυτό, είμαι κάτι άλλο. Είναι, γνωρίζω εγώ. Και ξέρετε, το ίδιο παθαίνουν όλοι όσοι έχουν γνώση. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο, ακόμα και στον κόσμο, το παθαίνουν αυτό. Είναι ένας διευθυντής, ας πούμε, που έχει τελειώσει και έχει 3 πτυχία και ξέρει 5 γλώσσες και μιλάει με μια καθαρίστρια η οποία είναι του δημοτικού και καθαρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ το γραφείο του, την επιχείρησή του. Όταν απευθύνεται σε αυτή τη γυναίκα, της απευθύνεται σαν να είναι κάτι ανώτερο. Όταν όμως έρχεται ένας Θεός και τους βάζει και τους δύο μπροστά του, απευθύνεται και στην καθαρίστρια που καθαρίζει την πολυκατοικία και στον διευθυντή που έχει τα πτυχία και τις γνώσεις και τις γλώσσες με τον ίδιο τρόπο. Δεν τον ενδιαφέρει η γνώση, δεν κοιτάει να δει τι ξέρεις, τι δεν ξέρεις. Κοιτάει να δει πόσο θέλεις να είσαι μαζί του, πόσο πολύ τον αγαπάς, πόσο πολύ τον πιστεύεις. Γι' αυτό και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει αυτό το τελικό που θα μείνει δεν είναι πόσο ξέρεις για την αρπαγή, πότε έμαθες, πότε θα φύγεις, τι γνώσεις έχεις γύρω από τα πράγματα του Ευαγγελίου, αλλά αυτό που θα μείνει, λέει, είναι πίστης, ελπίδα και αγάπη. Και βάζοντας, θα λέγαμε, σε προτεραιότητα αυτά, ένα από αυτά τα τρία, λέει μεγαλύτερο τούτον, δηλαδή το μεγαλύτερο από αυτό είναι η αγάπη. Άρα σημαίνει ότι όταν κάποιος πλησιάσει το Θεό ή κάποιος πλησιάσει την Εκκλησία ή κάποιος πλησιάσει τους ανθρώπους του Θεού, το πρώτο πράγμα που ρωτάει ένας άνθρωπος του Θεού είναι πόσο πολύ θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, πόσο πολύ αγαπάς τον Ιησού, πόσο πολύ θέλεις να είσαι κοντά του. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά αρχικά. Και γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι 10 χρόνια στην Εκκλησία και να μην έχουν πάρει ποτέ Πνεύμα Άγιο, γιατί το υπεραναλύουν, γιατί μέσα στο μυαλό τους έχουν μπλέξει πάρα πολλά πράγματα. Και υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται ένα μήνα, 2 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες και παίρνουν Πνεύμα Άγιο με το καλημέρα. Δηλαδή, γεια σας, ήρθα, πήρα Πνεύμα Άγιο, με ευλόγησε ο Θεός, δοξάζω το Θεό μου. Και ο άλλος ταλαιπωριέται 10 χρόνια. Ήξερα αδελφό ο οποίος ήταν χρόνια, όπως ήταν ο αδελφός ο Κυριανάκης. Και δεν μπορούσε να πάρει Πνεύμα Άγιο. Γιατί υπεραναλύει αυτό που θα ήθελε να ξέρει και να γνωρίσει και να το κάνει σωστά και να το κάνει πάρα πολύ σωστά. Και καμιά φορά σκέφτεσαι, λες, συμφέρει τελικά να μην κάνω κάτι για τον Χριστό με τη λογική ότι εγώ δεν ξέρω να το κάνω? Δεν ξέρω να το κάνω. Είναι σαν να σου λένε, μπορείς να μου μαγειρέψεις μακαρόνια? Λέω, μια πρακτική εφαρμογή που δεν ξέρω να το κάνω. Τι κάνουνε? Βράζεις το νερό, ρίχνεις τα μακαρόνια, τα αφήνεις 10 λεπτά, τα δοκιμάζεις, βγαίνουνε, τα τρως. Και ο άλλος κάθεται και λέει, σε πόση θερμοκρασία βράζει το νερό? Πόσο πρέπει να το αφήσω μη λασπώσει, μη δε λασπώσει? Κάτσε να το ψάξω, να δω, να το υπεραναλύσω. Ρε άνθρωπέ μου, βράζει 10 λεπτά τα μακαρόνια και θα τα φας. Δηλαδή, μην το υπεραναλύεις το μυαλό σου. Μην κάθεσαι να το πολυσκεφτείς, να το αναλύσεις, να το δεις. Γιατί η σχέση μας με τον Χριστό, η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό, το Γιο του Θεού, είναι σχέση αγαπητική. Εάν με αγαπάτε. Δεν λέει εάν με γνωρίζετε, εάν με αγαπάτε. Δηλαδή, ήρθα στη ζωή σας και πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να νιώσεις για τον Χριστό είναι, το γνωρίζεις ή δεν το γνωρίζεις? Ποιος είναι, από πού είναι η οικογένειά του, πόσα αδέλφια έχει, σπούδασε, δεν σπούδασε. Το υπεραναλύουν οι άνθρωποι. Α, αυτός δεν ξέρει να διαβάζει, πώς ξέρει τόσα γράμματα. Έρχεται μέσα στο μυαλό τους ένα μπλέξιμο τόσο μεγάλο, που δεν κάθονται να δούνε για το Χριστό που έχουν μπροστά τους, τι μπορεί να κάνει, τι έχει κάνει, τι θα κάνει, και να αφήσουν την καρδιά τους ελεύθερη να τον αγαπήσει αυτό το Χριστό. Δηλαδή να τον νιώσει, να τον καταλάβει. Να καταλάβει ότι είναι αυτός ο οποίος θα σε βοηθήσει στην ανάγκη σου. Δεν το υπεραναλύεις. Τι μπορεί να κάνει για μένα. Εάν εγώ κάνω αυτό, τι μπορεί να κάνει ο Χριστός. Δηλαδή δεν το υπεραναλύεις όταν ξεκινάς τη σχέση σου με τον Χριστό. Συνήθως οι άνθρωποι υπεραναλύουν τη σχέση τους με τον Ιησού Χριστό σε ένα χρονικό διάστημα αργότερα. Μετά τα 3 χρόνια, μετά τα 4 χρόνια, μετά τα 5 χρόνια αρχίζουν και ανακαλύπτουν πράγματα για τον Χριστό που δεν είχαν ανακαλύψει και αρχίζουν και θαυμάζουν. Λέει, πω, τι βάθος σοφίας και ύψος και γνώσεως του Κυρίου, πω, ανακάλυψε αυτό το πράγμα, τα πάντα τα θεώρησα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Κυρίου μου, του Ιησού Χριστού. Αρχίζει δηλαδή να καταλαβαίνει στη διαδρομή ποιος είναι ο Χριστός. Αυτό λοιπόν είναι που κάνει ο Ιησούς μέσα στη ζωή μας. Όταν έρχεται στην παρέα μας, όταν έρχεται στη ζωή μας, όταν εμφανίζεται μπροστά μας, το πρώτο πράγμα που θέλει από μας είναι να καταλάβουμε ότι μας αγαπάει και να καταλάβουμε αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε. Εάν το δεχόμαστε για αυτή την αγάπη που έχει για μας ή αν δεν το δεχόμαστε για αυτή την αγάπη που έχει για μας. Γι' αυτό δεν το υπεραναλύει ο Ιησούς Χριστός. Τους δέχεται όλους. Δέχεται όλους τους ανθρώπους. Όποιος έρθει σε μένα, λέει, εγώ δεν τον βγάζω έξω. Γιατί, Κύριε, δεν τον βγάζεις έξω? Μπορεί να είναι Σαδουκαίος. Δεν τον βγάζω έξω. Μπορεί να είναι Φαρισαίος. Δεν τον βγάζω έξω. Μπορεί να είναι εθνικός. Δεν τον βγάζω έξω. Μπορεί να είναι αγράμματος. Δεν τον βγάζω έξω. Μπορεί να μην πιστεύει σε σένα, αλλά να θέλει να σε πλησιάσει για να δει σε ποια κατάσταση είσαι, ποιος είσαι εσύ. Δεν τον βγάζω έξω. Σημαίνει ότι όποιος έρχεται κοντά του, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δει είναι τα σπλάχνα και η αγάπη του Ιησού Χριστού που έχει απέναντί μας, αδελφοί, και αυτό είναι που θα τον ελκύσει. Εάν δεν έρθεις στο Χριστό γιατί σε αγαπάει, δεν μπορείς να έρθεις εύκολα στο Χριστό. Δεν μπορείς να τον αναλύσεις στο Χριστό για να καταλάβεις ποιος είναι και τι έκανε για σένα. Γιατί θα ταλαιπωρηθείς χωρίς λόγο. Και έρχεται εδώ, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, και γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχουν οι Ευαγγελιστές. Τα Ευαγγέλια τα γράψανε 4 άνθρωποι με τη γνώση των προηγουμένων και με οδηγία Πνεύματος Αγίου. Καταγράψαν δηλαδή τις ιστορίες με κάποια οδηγία ώστε να μπορούν να συντεριάζουν μεταξύ τους και να δημιουργούν μια πλήρη εικόνα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν το λέω αυτό, το εννοώ. Δηλαδή ο κάθε Ευαγγελιστής αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού από μία οπτική γωνία. Γιατί αναφέρεται από μία οπτική γωνία? Για να έχεις μία πλήρη εικόνα του Ιησού Χριστού. Άλλος αναφέρεται σαν το Χριστό σαν δούλο, άλλος αναφέρεται σαν το Χριστό σαν Θεό, άλλος αναφέρεται σαν τον εργάτη, άλλος αναφέρεται σαν τον Υιό του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι που μας δίνει μια πλήρη εικόνα του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό χρειάζεται, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ένας άνθρωπος είναι να διαβάσει τα Ευαγγέλια. Δεν θα ξεκινήσει από την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα ξεκινήσει από τους προφήτες, έχασε τον μπούσουλα. Θα ξεκινήσεις από τα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια είναι που ευαγγελίζουν. Τα Ευαγγέλια είναι που σου δείχνουν την αγάπη του Ιησού Χριστού. Τα Ευαγγέλια είναι που σου ανοίγουν την καρδιά και σε κάνουν να καταλάβεις τι έκανε ο Χριστός μέσα στη ζωή σου. Και για να πας στη γνώση, θα πας στις επιστολές. Οι επιστολές δίνουν τη γνώση γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τις λεπτομέρειες γύρω από το πώς πρέπει να στέκεσαι γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό καμιά φορά, αδελφοί, όταν τα κάνουμε λάθος, ταλαιπωριόμαστε, παιδευόμαστε και εγκαταλείπουμε την προσπάθεια να πλησιάσουμε τον Χριστό γιατί δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, αδελφοί. Η Εκκλησία υπάρχει για να βοηθήσει όλους που μπαίνουν μέσα να βάλουν μια τάξη στον τρόπο που σκέφτονται για το πρόσωπο του Ιησού. Να δομήσουν λίγο το χαρακτήρα του Ιησού, να τον μεταφέρουν με σωστό τρόπο και να μπορέσει ο κάθε ένας που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, που μπορεί να είναι σε διαφορετικό επίπεδο, να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Ο καθένας όταν αναγνωρίσει τι μπορεί να κάνει ο Χριστός μέσα στη ζωή του και τι έχει κάνει ο Χριστός μέσα στη ζωή του, παίρνει τις αποφάσεις του, αδελφοί. Και είμαστε σε ένα στάδιο στη ζωή μας που πρέπει πάντα να παίρνουμε αποφάσεις. Έχουμε ξαναπεί για το θέμα αυτό των αποφάσεων. Ξέρετε τι λέει ένας προφήτης. Λέει ότι στάσου στην οδό και δες ποια είναι η αγαθή οδός. Δηλαδή κάτσε λίγο και υπολόγισε τα πράγματα, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το αγαθό. Τι είναι αυτό που θα έπρεπε λογικά να αποφασίσεις και τι είναι αυτό που τελικά αποφασίζεις. Είναι ωφέλιμο αυτό που αποφασίζεις ή δεν είναι ωφέλιμο για τον εαυτό σου. Τι είναι αγαθό δηλαδή. Και δεν λέει τι είναι αγαθό για μένα, τι είναι αγαθό για σένα. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει εγώ για το καλό σας κάνω ό,τι κάνω. Όταν λέω κάτι για το καλό σου το λέω. Όταν κάνω κάτι για το καλό σου το κάνω. Και αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει ότι στάσου λίγο στην οδό και δες ποια είναι η αγαθή οδός. Δεν θα πάω από αυτό το δρόμο, θα πάω από αυτό το δρόμο. Δεν θα πάω στην απώλεια, θα πάω στην αιώνια ζωή. Πρέπει να επιλέξω. Γιατί? Για να βρει ανάπαυση η ψυχή μου. Δηλαδή να αναπαυτεί η ψυχή μου, να ξέρω ότι έχω ελπίδα, να ξέρω ότι έχω αιώνια ζωή, να ξέρω ότι πραγματικά επέλεξα το σωστό δρόμο και τώρα δεν πρόκειται να κάνω πίσω, γιατί αυτός ο δρόμος θα με οδηγήσει πού? Στην αιώνια ζωή. Θα με οδηγήσει στον ουρανό. Θα με οδηγήσει κοντά στο Θεό, στην παρουσία του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος μου και αυτή είναι η προσπάθειά μου όταν κάθομαι για λίγο και σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω. Επιτρέπει ο Θεός αυτό το χρόνο της σκέψης και του διαλογισμού και των αποφάσεων να τον κάνω μέσα στη ζωή μου? Για κάθε άνθρωπο, αδελφοί, υπάρχει αυτός ο χρόνος της σκέψης. Δηλαδή σου επιτρέπει ο Θεός να πάρεις αποφάσεις. Σου δίνει το καλό και το κακό, σου δίνει την ευλογία και την κατάρα, σου δίνει το φαρδί το δρόμο, το στενό το δρόμο, σου δίνει τις επιλογές που έχεις και πρέπει εσύ κάποια στιγμή να σταματήσεις, να μην τρέχεις άλλο, να μην σκέφτεσαι άλλο και να πάρεις μια απόφαση. Η απόφαση που θα πάρεις εκείνη τη χρονική στιγμή καθορίζει και τη μετέπειτα ζωή σου. Εάν πάρεις λάθος απόφαση, λάθος θα πάει η ζωή σου. Εάν πάρεις σωστή απόφαση, σωστά θα πάει η ζωή σου. Εάν επιλέξεις με βάση τις δικές σου προσωπικές ανάγκες και τη δική σου προσωπική προβολή και ανάδειξη και τιμή και δόξα και επιλέξεις αυτή την οδό, ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί θα με κοροϊδεύουνε, θα πούνε τι έκανες, είσαι αιρετικός, δεν κάνεις αυτό που κάνουμε όλοι μας και φοβηθώ και δεν αποφασίσω σωστά, τότε δεν θα μπορέσω να έχω το σωστό αποτέλεσμα στο τέρμα. Αν όμως επιλέξω τη σωστή οδό και ακολουθήσω τη σωστή οδό, τότε το αποτέλεσμα είναι σίγουρο και βέβαιο. Τι κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί στη χώρα εκεί των Γαδαρινών? Πάει λοιπόν ο Ιησούς και το πρώτο πράγμα που κάνει, βλέπει τον άνθρωπο ο οποίος έχει ταλαιπωρήσει όλη αυτή την περιοχή, όλη αυτή την κοινωνία. Στη χώρα των Γαδαρινών υπήρχε ένας, σε άλλο Ευαγγελιστή λέει δύο, άνθρωποι οι οποίοι είχαν δαιμόνια και τα δαιμόνια δεν ήταν ένα ή δύο, ήταν χιλιάδες. Ήταν δηλαδή λεγιώνα, έτσι το λέει, και τα δαιμόνια ήταν τόσο ενωμένα μεταξύ τους που δεν είχε το καθένα ξεχωριστό όνομα. Και το λέω αυτό, αδελφοί, γιατί στα πράγματα του νόμου, όταν θέλανε να οριστικοποιήσουν ότι κάποιος έχει ένα δαιμόνιο, ρωτάγανε το όνομά του. Αυτό έκανε και ο Ιησούς Χριστός. Ποιο είναι το όνομά σου? Και το δαιμόνιο απάνταγε με το όνομά του. Δηλαδή απάνταγε με το δικό του όνομα. Άρα μπορεί να υπήρχε ένα δαιμόνιο και να απάνταγε με το όνομα του ενός δαιμονίου. Αυτά ήταν τόσο ενωμένα στο πώς πρέπει να λειτουργήσουν. Δηλαδή ήταν ένα σώμα, μία ομάδα, μία προσπάθεια. Ποια ήταν η προσπάθεια? Να διαλύσουν τον άνθρωπο αυτό και να φέρουν την κοινωνία εκείνη σε απελπισία. Να τους δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυτός ήταν ο στόχος. Σου λέει βρήκα εγώ τον αδύναμο και θα χρησιμοποιήσω αυτό τον αδύναμο για να δημιουργήσω ταραχή σε όλη την περιοχή. Η ταραχή, ο φόβος και το χάος είναι η λογική του διαβόλου. Δηλαδή όταν θέλει ο διάβολος να κυριαρχήσει κάπου, δημιουργεί φόβο, χάος και ταραχή. όταν υπάρχει τέτοια συνθήκη, να ξέρετε ότι εκεί ο Θεός δεν είναι. Όταν υπάρχει τέτοια συνθήκη, εκεί είναι ο διάβολος. Όταν δουλεύει φόβος, ταραχή, ανησυχία, είναι ο διάβολος που τα έχει δημιουργήσει. Ο Θεός δεν πειράζει κανέναν. Είναι απείραστος κακών. Ο Θεός έρχεται να βοηθήσει. Έρχεται να ηρεμήσει, να φέρει ειρήνη. Γι' αυτό έλεγε στους μαθητές του, όταν θα πάτε σε ένα σπίτι, τι θα λέτε, η ειρήνη ημίν. Και η ειρήνη η δικιά σας θα μπαίνει μέσα στον άνθρωπο ο οποίος θέλει την ειρήνη και θέλει να έχει ειρήνη το σπίτι αυτό. Αυτή ήταν η τακτική του Ιησού όταν έστελνε τους μαθητές του, αλλά αντίστοιχη τακτική του διαβόλου ήταν να φέρει ταραχή, φόβο και χάος. Γι' αυτό και ο Απόστολος όταν έγραψε την επιστολή του είπε ότι η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Δηλαδή όταν έχει δημιουργηθεί συνθήκη χάους, φόβου, είναι οι συνθήκες που δημιουργούν οι άνθρωποι τώρα και κυρίως σε περιόδους πολέμου, είναι το χάος, ο φόβος και η ταραχή, και αυτές οι συνθήκες αντικαθίστανται με την αγάπη στο πρόσωπο του Ιησού. Δηλαδή, εάν αγαπάς πραγματικά το Θεό και αγαπάς τον Ιησού Χριστό, τότε ηρεμεί η καρδιά σου, παρηγοριέται η καρδιά σου και στέκεσαι στη θέση σου, δεν μετακινείσαι και λες, εάν ο Θεός έχει αποφασίσει να κάνει ό,τι είναι να κάνει, εγώ θα κάνω το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και οι τρεις παιδες στο καμίνι, αδελφοί. Μπορεί ο βασιλιάς να τους τρομοκράτησε και να τους είπε, εγώ θα κάψω πενταπλάσια τη φωτιά στο καμίνι, και αυτοί δεν φοβηθήκανε καθόλου και του λένε, δεν μας νοιάζει αν μας λες πενταπλάσια, εδώ και στη μία φορά θα καούμε, τι πενταπλάσια μας λες? Εάν θέλει ο Θεός να είναι μαζί μας, θα είναι μαζί μας, εμείς δεν κάνουμε πίσω. Και αποφασίσαν, αδελφοί, να πέσουν μέσα στη φωτιά. Δεν είναι απλό πράγμα, γιατί είχαν ειρήνη μέσα στην καρδιά τους. Ήταν αποφασισμένοι ότι δεν πρόκειται να ταραχτούνε, δεν πρόκειται να φοβηθούνε, δεν πρόκειται να έρθουνε σε σύγχυση και να χάσουνε τον προσανατολισμό τους, αλλά κοιτάγανε στο πρόσωπο του Θεού και το φως του Θεού ερχόταν στη ζωή, έλαμψε το πρόσωπο του Θεού πάνω τους. Δηλαδή βλέπανε τη δόξα, βλέπανε τη δύναμη, βλέπανε την εξουσία που είχε ο Θεός μέσα στη ζωή τους και αποφασίσανε ότι εμείς δεν θα φοβηθούμε, δεν θα ταραχτούμε, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά θα κάναμε το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί στους Γαδαρινούς ζούσανε ένα περιβάλλον, μία περίοδο ταραχής. Γιατί ο διάβολος αυτό κάνει. Το λέμε, το ξαναλέμε, εάν νιώθεις φόβους, ταραχές, είναι από το διάβολο. Δεν είναι από τον Θεό. Δεν έρχεται ο Θεός να σου φέρει ταραχή. Εάν ένιωσες κάτι στον ύπνο σου και ταράχτηκες, δεν είναι ο Θεός. Εάν ένιωσες φόβο, δεν είναι ο Θεός. Αν ένιωσες ανησυχία, δεν είναι ο Θεός. Ήρθε ο Θεός και φοβήθηκα. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι αυτός ο φόβος που είναι ο φόβος του Θεού, αδελφοί. Ο φόβος του Θεού τι κάνει? Ο φόβος του Θεού σε συνετίζει. Ο φόβος του Θεού σε σοφίζει. Ο φόβος του Θεού σε γεμίζει παρουσία και σε κάνει να θες να κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν σε απομακρύνει. Αλλά αυτό που κάνει εδώ ο εχθρός είναι να απομακρύνει τους ανθρώπους από το Θεό. Και ο Κύριος, ο Ιησούς, πήγε μόνος του, αδελφοί, στους ανθρώπους αυτούς για να τους ελευθερώσει. Πήρε τον άνθρωπο, τον ελευθέρωσε, ξέρουμε την ιστορία, και τώρα ελεύθερος αυτός κάθεται στα πόδια του Ιησού. Είναι ήρεμος, έχει συνετιστεί, ντύνεται. Τι σημαίνει δίνεται? Σοφρονών, λέει, και ντυμένος. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τρέλες. Κάνει γενικά τρέλες. Δηλαδή κάνει τρέλες και στη συμπεριφορά του, κάνει τρέλες και στο μυαλό του και σε αυτά που λέει. Δηλαδή καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παράλογος και κάνει πράγματα παράλογα. Δεν θα βγει κανένας από εμάς γυμνός έξω στον δρόμο και να αρχίσει να περπατάει και να χαιρετάει τους γείτονες. Γεια σας, τι κάνετε? Θα τον πάρουν με ζωγλωμαδία και θα τον κλείσουν μέσα. Αυτός αυτό έκανε. Πήγε και γυμνωνότανε, πήγαινε στα νεκροταφεία, έσπαγε αλυσίδες, τον κλείδωνε με αλυσίδες, έσπαγε τις αλυσίδες και δημιουργούσε συνθήκες ταραχής. Έπρεπε κάποιος να τρέξει να τον πιάσει. Πιάστε τον. Φεύγαν όλοι από τις δουλειές τους να πιάσουν τον τρελό. Φεύγαν όλοι από τις δουλειές τους να πιάσουν τον άνθρωπο ο οποίος κάνει τρέλες. Και αυτό ήταν ένα γεγονός που τους ταλαιπωρούσε. Επειδή λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήταν σε εκείνη την περιοχή και ζούσε στην Καπερναούμ, ο ρόλος του Ιησού Χριστού για την περιοχή εκείνη ήταν να λάμψει φως. Η Γαδαρινή ήταν σχεδόν απέναντι, δηλαδή ήταν στην περιοχή της λίμνης, στο απέναντι μέρος, από την ανατολική πλευρά, και εκεί πέρα ήταν πιο πολύ έτσι, και τα έθνη, πλησιάζανε τα έθνη, η εθνική, και ο Ιησούς Χριστός στην Καπερναούμ έφερε ευλογία, αδελφοί. Και αποφάσισε ότι θα πάω και σε αυτή την περιοχή να δηλώσω ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο Γιος του Θεού. Αυτός ήταν ο στόχος του, να πιστέψουν σε Αυτόν, να δεχτούν τη χάρη του Θεού, να σωθούν, να σώσουν την ψυχή τους και να απολαύσουν τη χάρη που ήρθε μέσα στη ζωή τους με Αυτόν. Γιατί Αυτός ήταν ο Μεσσίας, έπρεπε να τον πιστέψουν. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ήταν σοφρονών και τα γουρούνια είχαν πέσει στον κρεμό, οι άνθρωποι μεταξύ τους συζητήσανε και πήγανε να μιλήσουν και να γνωρίσουν τον Ιησού. Το λέει χαρακτηριστικά και λέει: η πόλη όλη, πάσα η πόλη, δηλαδή ήταν μια πόλη στην οποία όλοι ξέρανε το πρόβλημα, και όλη η πόλη εξήλθε η συνάντηση του Ιησού. Και θα έλεγε κανείς: τι ωραία, πάνε να βρούνε το Χριστό, πάνε να το συναντήσουνε. Ξέρετε, εμείς καμιά φορά προτείνουμε στους ανθρώπους: έλα να συναντήσεις τον Χριστό, έλα να τον γνωρίσεις, ζήτα να μάθεις για τον Χριστό, ποιος είναι, τι κάνει, τι μπορεί να κάνει στη ζωή σου, έχοντας την ελπίδα ότι ο άνθρωπος που του προτείνουμε να συναντήσει τον Ιησού Χριστό, όταν τον γνωρίσει, θα τον ακολουθήσει. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αδελφοί. Δηλαδή λέμε ότι αυτός που θα γνωρίσει τον Χριστό θα πάρει αποφάσεις υπέρ του Χριστού. Γιατί? Θα δει πόσο καλός είναι, θα δει πόσο δυνατός είναι, θα δει τι μπορεί να κάνει στη ζωή του, θα δει τις ενέργειες τις δικές του μέσα στη ζωή του, θα ελευθερώνει τους ανθρώπους που έχουν δαιμόνια και θα τους αφήνει σοφρονούντες για να είναι στην οικογένειά τους και να είναι ανάμεσά τους χωρίς να τους ταλαιπωρεί. Θα το δουν αυτό. Δεν μπορεί να μην δεν το δούνε. Δεν μπορεί όταν κάποιος συναντάει τον Ιησού να μην δει το πρόσωπο του Ιησού, να μην δει πόσο πολύ τον αγαπάει. Δεν γίνεται. Κι όμως, αδελφοί, γίνεται. Γίνεται να πας να συναντήσεις τον Ιησού και να μην θέλεις να τον πιστέψεις, ή να μην θέλεις να τον αναγνωρίσεις, ή να μην θέλεις να τον αγαπήσεις, ή να μην θέλεις να τον ακολουθήσεις. Γίνεται. Και γίνεται πάρα πολύ εύκολα όταν κουβαλάει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του τις δικές του αποφάσεις και τις δικές του επιθυμίες. Όλη η πόλη πήγε να συναντήσει τον Ιησού και ξέρετε τι του είπανε? Αντί να του πούνε ένα ευχαριστώ που έστω τους βοήθησε, ο άνθρωπος που ελευθερώθηκε από τα δαιμόνια του είπε ευχαριστώ και μάλιστα του πρότεινε να τον ακολουθήσει. Να κάνω το θέλημά σου, να εργαστώ για σένα. Και του λέει ο Ιησούς Χριστός: όχι, πήγαινε στην οικογένειά σου και πες τους γνωστούς σου τι έκανε ο Θεός στη ζωή σου. Γιατί το έκανε ο Ιησούς Χριστός? Γιατί ήξερα. Ήξερα ότι οι άνθρωποι δεν θα δεχτούν αυτόν προσωπικά. Όμως, ο άνθρωπος ο οποίος ελευθερώθηκε από τα δαιμόνια, αν πηγαίνει κάθε μέρα και χαιρετάει το γείτονα και του λέει: «Κύριε Γιώργο, γεια σου», θα λέει ο γείτονας από μέσα του: «Αυτός δεν ήταν ο τρελός? Αυτός δεν ήταν που έσπαγε τις αλυσίδες? Πώς είναι τώρα σοφρονών?» Δηλαδή θα μπαίνει φωτιά μέσα στο μυαλό του και μέσα στην καρδιά του, σταδιακά, σιγά σιγά, και θα παίρνει αποφάσεις για το πρόσωπο του Θεού. Γιατί δεν μπορούσε να το κάνει αρχικά πηγαίνοντας τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν ήταν η στιγμή του, δεν ήταν η ώρα του. Δεν μπορούσε να αφήσει πράγματα, δεν μπορούσε να τα εγκαταλείψει. Ξέρετε, κουβαλάμε πράγματα τα οποία μερικές φορές είναι, θα λέγαμε, ήδη λυμένα. Το ότι είχανε γουρούνια, τους το έλυσε ο Ιησούς Χριστός. Εμείς έχουμε ένα εμπόριο το οποίο είναι παράνομο. Και κάνουμε πράγματα τα οποία είναι παράνομα. Και βόσκουμε γουρούνια αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Και δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε. Θα σου πάρω τα γουρούνια και θα τα πετάξω στη θάλασσα. Και θα είσαι ελεύθερος. Σε ελευθερώνει ο Χριστός. Σου βρίσκει λύσεις. Και πας εσύ τώρα με λυμένο το πρόβλημα και πας στον Ιησού και του λες: δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Γιατί δεν μπορείς να με ακολουθήσεις? Γιατί δεν θέλω. Ξέρετε τι είπε ο Ευαγγελιστής για τον Ιησού? Τι είπε ο Ιησούς δηλαδή? Οι άνθρωποι, λέει, ήρθε το φως στη ζωή των ανθρώπων, αλλά όταν ήρθε το φως έπρεπε να επιλέξουν το φως ή το σκοτάδι. Είναι θέμα επιλογής. Σας το είπα από την αρχή. Επιλέγεις. Ή το φως ή το σκοτάδι. Και τι κάνανε? Επιλέξαν, λέει, το σκοτάδι μάλλον παρά το φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Δεν θέλανε να τα αφήσουν. Δεν τους ενδιέφερε να τα αφήσουν. Δεν σκεφτήκανε ποτέ να τα αφήσουν. Δεν είχαν καμία διάθεση να τα αφήσουν. Γιατί όταν ένας άνθρωπος το αγαπάει αυτό που κάνει, δηλαδή αγαπάει το ψέμα, αγαπάει την πλάνη, αγαπάει, δεν θέλει να την αφήσει. Όταν αγαπάς κάτι και το ζεις και το δουλεύεις μέσα στην καρδιά σου, δεν θες να τα αφήσεις, το αγαπάς. Αυτό λοιπόν πάθανε οι άνθρωποι αυτοί, και αντί όταν πήγανε στον Ιησού Χριστό να, όπως κάνανε οι Σαμαρίτες, να ομολογήσουν ότι αυτός είναι, γιατί στη Σαμάρια, όταν πήγανε στη Σαμάρια και συναντήσανε όλη η πόλη τον Ιησού Χριστό, είπαν οι άνθρωποι στη γυναίκα της Σαμαρίτισσα, μπορεί εσύ να μας έκανες ομολογία ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, αλλά τώρα μια-δυο μέρες που κάτσαμε και τον κουβεντιάσαμε και τον είδαμε, καταλάβαμε ότι αυτός είναι. Και σώθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Σαμάριας, αδελφοί. Δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι με ειλικρίνεια κάτσανε στα πόδια του Ιησού, ακούσανε το Λόγο του Θεού μέσα από τον Ιησού Χριστό και δεχτήκανε τις αλήθειες αυτές μέσα στη ζωή τους. Όμως οι άνθρωποι αυτοί αποφασίσανε αρνητικά. Δεν θέλουμε να είσαι μαζί μας. Δεν θέλουμε να σε αναγνωρίσουμε σαν Μεσσία μας. Δεν θέλουμε να σε ακολουθήσουμε. Είναι επιλογή σου όμως. Είναι επιλογή του καθενός να αποφασίσει κάτι τέτοιο. Μα Κύριε, δεν στεναχωριέσαι εσύ? Στεναχωριέται ο Κύριος. Κύριε, δεν θα κάνεις κάτι? Μήπως αν δεν σε θέλουνε να κάνουμε κάτι που σκεφτήκαμε και μεταξύ με τους αδελφούς, να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει αυτούς τους ανθρώπους? Και λέει ο Ιησούς Χριστός, απαντάει, συγγνώμη, λέει, εγώ σας κάλεσα για να ρίχνετε φωτιά από τον ουρανό να καίει αυτούς που δεν με πιστεύουν και δεν με ακολουθούν? Ας τον άνθρωπο να κάνει και να πάρει την απόφασή του. Ο Θεός γνωρίζει στη διαδρομή πώς θα τον ξαναπλησιάσει και πώς θα έρθει κοντά του. Εσείς δεν είστε αυτού του πνεύματος. Γιατί αν νομίζετε ότι κάθε φορά που κάποιος δεν δέχεται τον Ιησού ή δεν δέχεται τον Χριστό, πρέπει να πέφτει φωτιά να τον καίει, έχουμε στείλει πολλούς ανθρώπους, εκατομμύρια, στην κόλαση. Και θα είχαμε πάει και εμείς. Γιατί όταν ήρθε την πρώτη φορά, εμείς δεν δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό όπως τον δεχτήκαμε τη δεύτερη ή την τρίτη φορά, αλλά ο Θεός έφτιαξε τους τρόπους και τα σχέδια έτσι για τη ζωή του κάθε ανθρώπου, ώστε να του δοθεί ξανά η ευκαιρία να αναγνωρίσει τον Χριστό και να σωθεί και να επιλέξει τον Ιησού μέσα στη ζωή του. Δεν είναι, λέει, αυτό το πνεύμα που εγώ ζητάω από εσάς. Κάποιος που δεν με αναγνωρίζει, κάποιος που δεν με θέλει, κάποιος που δεν με πιστεύει, κάποιος που δεν ενδιαφέρεται για μένα, εγώ δεν σας είπα να τον κάψετε. Σας είπα να συνεχίζετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Θα χτυπήσετε τα πόδια σας κάτω στο πάτωμα, θα φύγει η σκόνη από το χωριό που έχετε πάει και θα πάτε στο επόμενο χωριό. Γιατί αυτός που θα με πιστέψει μπορεί να είναι στο επόμενο, είστε μεθεπόμενο ή στο μεθεπόμενο. Εσάς δεν σας κάλεσα να στέλνετε ανθρώπους στην κόλαση. Σας κάλεσα να ομολογείτε Χριστό και τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Πατέρας μου που βρίσκεται στον ουρανό. Ο Πατέρας μου θα ελκύσει τους ανθρώπους σε μένα και εγώ θα τους πάω για να αναγνωρίσουν τον Πατέρα μου και να γίνουμε όλοι ένα. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε τι του είπανε όταν πήγανε να τον δούνε? Και οι δόντες αυτών τον είδανε. Ξέραν τι έκανε. Δεν αμφιβάλλανε ότι ήταν έστω ένας προφήτης, ο προφήτης, έστω. Αυτός που ήταν πολύ δυνατός και μπορούσε να κάνει πράγματα. Δεν αμφιβάλλανε, γιατί είδανε το έργο της σωτηρίας που έκανε στον άνθρωπο με τα δαιμόνια. Όμως, του είπανε, τον παρακαλέσανε κιόλας, να μεταβεί από τον ορίον αυτόν. Φύγει από τη ζωή μας. Δεν θέλω. Όταν έρθει ο Ιησούς, σου κάνει, σε βοηθήσει και σου πάρει και το πρόβλημα και σου διορθώσει και τις ελλείψεις και σε βοηθήσει να σταθείς στα πόδια σου και πας μετά και του λες συγγνώμη αλλά εγώ δεν θέλω, τότε είμαστε υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που έχουμε πάρει. Όταν θα έρθει η ώρα να σταθούμε μπροστά στο θρόνο του Θεού, και θα κριθούμε για τα έργα μας τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα, δεν θα μπορούμε να δικαιολογηθούμε. Εδώ ο Ιώβ, ο οποίος ήταν δίκαιος πάρα πολύ, λέει σε χίλια πράγματα να με ρωτήσεις, δεν θα μπορέσω να σου απαντήσω. Εμάς σε πόσα πράγματα αν μας ρωτήσει από τότε που γεννηθήκαμε μέχρι τώρα και μας ρωτήσει σε αυτή την περίπτωση γιατί το έκανες έτσι, σε αυτή την περίπτωση γιατί το έκανες έτσι, σε αυτή την περίπτωση γιατί μίλησες έτσι, σε αυτή την περίπτωση γιατί σκέφτηκες έτσι, σε αυτή την περίπτωση γιατί ενέργησες με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορέσουμε να το απαντήσουμε αν κάναμε το σωστό ή το λάθος, αδελφοί? Στα περισσότερα κάναμε λάθος. Στα περισσότερα επιλέξαμε τη λάθος πλευρά. Και εάν επιλέγοντας τη λάθος πλευρά δεν καταλαβαίνουμε ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την κρίση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τότε δεν καταλαβαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε για την ψυχή μας. Δηλαδή δεν ενδιαφερόμαστε. Γι' αυτό λέει κάποιος καλύτερα να σώσει την ψυχή του παρά να κερδίσει τον κόσμο όλο. Τι είναι αυτό που ζητήσαν οι άνθρωποι αυτοί? Μην χάσουν τις περιουσίες τους. Σου λέει εδώ μας διαλύει τις επιχειρήσεις. Εδώ αυτός μας διαλύει την ζωή μας. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Ιησού. Όμως δεν είναι όλοι σύμφωνα με αυτή τη λογική. Υπάρχουν άνθρωποι που τον αγαπάνε τον Ιησού όταν πάνε στα πόδια του. Υπάρχουν άνθρωποι που τον θέλουν τον Ιησού όταν στέκονται μπροστά του. Υπάρχουν άνθρωποι που μετανοούν, επιστρέφουν, θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Αυτούς τους ανθρώπους αγαπάει ο Ιησούς. Ποιους αγαπάει? Τους δικούς του. Αγαπήσας τους ειδικούς του. Ποιοι είναι οι δικοί του και πώς γίνονται δικοί του? Οι δικοί του άνθρωποι, αδελφοί, είναι αυτοί που νιώθουν οικεία με το Θεό. Δηλαδή είναι στην οικογένεια του Θεού. Θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού και ας είναι αδύνατοι. Είμαστε οικοί του Θεού και συμπολίτε των Αγίων. Δηλαδή είμαστε στο σπίτι του Θεού, στους οικείους του Θεού. Ταιριάζουμε με τον Αβραάμ. Δεν ταιριάζω με τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ταιριάζω με τον Λότ. Δεν ταιριάζω με τον Νόε. Δεν ταιριάζω με την περίοδο της καταστροφής και του κατακλυσμού, με τους ανθρώπους αυτούς που δεν θέλανε να ακούσουν τη δικαιοσύνη του Νόε. Ταιριάζω με αυτούς που είναι υπέρ του Θεού. Και γι' αυτό οι χριστιανοί αδελφοί, όσο και να είναι μέσα στην αμαρτία, όσο και να έχουν κάνει λάθη, όσο και να έχουν μείνει, θα λέγαμε, παράλυτοι και ανήμποροι στο να εκτελέσουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι. Πρέπει να τον πάρει κάποιος, να τον πάει στα πόδια του Ιησού για να μπορέσει να βρει άκρη. Αν ο Θεός βλέπει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι έτοιμη να έρθει προς την πλευρά του, τα κανονίζει μόνος. Τα κανονίζει αυτός, κανονίζει τους ανθρώπους, κανονίζει τις καρδιές, κανονίζει το χρόνο, κανονίζει τον τόπο, κανονίζει την ώρα και κανονίζει ώστε αυτή η απόφαση που θα πάρει ο άνθρωπος να είναι η απόφαση που θα τον φέρει στη σωτηρία και στην αιώνια ζωή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εμείς, παρότι νομίζουμε και έχουμε την αίσθηση ότι κάνουμε πράγματα για το Θεό, αδελφοί, δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Σας πληροφορώ ότι για να έρθετε σήμερα εδώ, σας βοήθησε ο Θεός. Ποιος από όλους μπορεί να πει ότι το έκανα μόνος μου? Εγώ ξύπνησα μόνος μου, έχω υγεία μόνος μου, είχα την όρεξη μόνος μου, το ζήλο μόνος μου, ξέρω πού θα πάω, βρήκα το δρόμο και ήμουνα σε τέτοια αντιληπτική ικανότητα που δεν έπαθα κανένα ατύχημα. Έχω δει αδελφούς να πέφτουν από τη σκάλα εδώ. Πατάνε ένα κουκούτσι, τάκ, πέφτουν κάτω. Δεν κάνεις τίποτα μόνος. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς και λέει, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εάν δεν μας βοηθήσει ο Θεός, αδελφοί, στα πόδια του δεν πας εύκολα. Για να πας στα πόδια του σημαίνει ότι κάτι έχει δει, έχει ενεργήσει ο Θεός στο περιβάλλον σου, στη ζωή σου, σου έχει ανοίξει το δρόμο και σε πήγε στα πόδια του Ιησού. Ξέρετε ποιους πάει στα πόδια του Ιησού? Όλοι στα πόδια του Ιησού καταλήγουμε. Αυτοί που είναι για να σωθούν πάνε στα πόδια του Ιησού, αλλά δεν είναι σε τέτοια θέση που θα δυσκολευτούν, είναι δίπλα στα πόδια του Ιησού, όπως ήταν η κοπέλα που του έπλαινε τα πόδια και σκούπιζε τα μαλλιά. Αλλά θα πάνε και αυτοί που δεν τον θέλουν στα πόδια του Ιησού. Αλλά όταν θα πάνε αυτοί που δεν τον θέλουν στα πόδια του Ιησού, θα είναι από κάτω του. Θες να δεις τις πατούσες ή θες να δεις τα πόδια τα κανονικά? Γιατί αν κάποιος Σε πατάει, είναι πάνω, σημαίνει ότι είσαι ο εχθρός. Άσε, λέει ο Θεός, κάτσε δίπλα μου, να θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Δηλαδή, σαν το σκαλοπάτι που πατάνε τα πόδια σου. Είναι κάτω από τις πατούτσες σου. Ο εχθρός είναι από κάτω πλέον. Ο άνθρωπος που είναι και επιλέγει την αγαθή μερίδα είναι δίπλα στα πόδια του Ιησού. Αδελφοί, σήμερα εμείς νομίζουμε ότι είμαστε δίπλα στα πόδια του Ιησού. Επιλέξαμε μια αγαθή μερίδα, καλή μερίδα. Την επιλέξαμε γιατί αγαπήσαμε τον Ιησού, γιατί καταλάβαμε ότι ο Ιησούς είναι ζωντανός, είναι ο σωτήρας μας, είναι ο Μεσσίας μας. Και η επιλογή αυτή άλλαξε τη ζωή μας. Αυτοί οι άνθρωποι επιλέξανε να μην δεχτούν τον Ιησού για χατήρι της δουλειάς, της επαγγελματικής ανάδειξης, της οικονομικής ανάδειξης, της ζωής τους που νομίζαν ότι θα την κερδίσουν, αλλά τελικά θα την χάσουν. Και έρχεται ο Ιησούς απέναντι σε έναν άνθρωπο, τον Ματθαίο, ο οποίος είναι πλέον ευαγγελιστής. Ο Ματθαίος γράφει για τον Ματθαίο. Ξέρετε τι φοβερό είναι ο ευαγγελιστής Ματθαίος να γράφει για τον εαυτό του, τον Ματθαίο. Το δώρο του Θεού, έτσι λέγεται ο Ματθαίος. Δηλαδή, γράφει και για τον εαυτό του. Και γιατί γράφει για τον εαυτό του? Γιατί βλέπει τον εαυτό του σαν ένα τρίτο πρόσωπο και τι έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή του. Γιατί έβλεπε έναν άλλο Ματθαίο και τώρα βλέπει έναν άλλο Ματθαίο. Και ο ίδιος καταλαβαίνει τη διαφορά. Ήμουνα ένας άλλος Ματθαίος και τώρα που ήρθε ο Χριστός, που ήρθε ο Ιησούς, με έκανε έναν άλλο Ματθαίο. Τώρα γράφω για το τι κάνει ο Ιησούς. Δεν γράφω μαθηματικούς όρους και μαθηματικές πράξεις. Ξέρετε, την εποχή εκείνη δεν ήταν μορφωμένοι άνθρωποι. Δεν πηγαίνανε στα σχολεία εύκολα. Φανταστείτε ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αγράμματος. Και πολλοί από τους Αποστόλους ήταν αγράμματοι. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ήταν, ο ένας οικονομολόγος, ξέρω εγώ, ήταν εφοριακός τα λέγαμε, και ήταν και ο άλλος γιατρός, τους χρησιμοποίησε ο Θεός, όπως και ο Απόστολος Παύλος, που ήταν μορφωμένοι άνθρωποι, παρά τους πόδους του Γαμαλιήλ, λέει, του νομοδιδάσκαλου. Άλλος νομικός, άλλος εφοριακός, άλλος, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε την κοινωνία σε κέραιες θέσεις. Μπορείς να πας τώρα σε έναν εφοριακό που είναι υπεύθυνος της εφορίας και να του πεις ότι πρέπει να τα αφήσει όλα και να ακολουθείς τον Ιησού Χριστό. Εδώ ο νεαρός είχε περιουσία, χωράφια και δεν μπορούσε να τα αφήσει και του λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν είσαι μακριά από τη βασιλεία. Όμως ο Ματθαίος, αδελφοί, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αποζητούσε το Θεό μέσα στη ζωή του. Γιατί είχε πάρει ένα στραβό δρόμο και είχε φτιάξει έτσι τη ζωή του όπου δεν μπορούσε να την αλλάξει. Κανένας δεν μπορούσε να τον πάρει από το χεράκι και να του πει πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ξέρετε τι μπορούσε να κάνει ο Ματθαίος? Λεγότανε, λέει, και Λεβί. Δηλαδή προφανώς ήταν και από τη φυλή Λεβί. Δηλαδή ήταν από φυλή την οποία μπορούσε να ασχοληθεί με τα πράγματα του Θεού. Και όμως ασχολήθηκε με τα πράγματα του κόσμου, των Ρωμαίων. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος καθόταν στο γραφείο του, είχε υπαλλήλους από κάτω, έπαιρνε το φόρο, το παρέδιδε στους Ρωμαίους και ήταν ένας άνθρωπος που είχε στάτους μέσα στην κοινωνία. Και όταν έμαθε για τον Ιησού Χριστό, αδελφοί, και κατάλαβε τι μπορεί να κάνει ο Ιησούς Χριστός, καιγόταν η καρδιά του. Το ήθελε πραγματικά να γνωρίσει τον Χριστό. Και γι' αυτό καμιά φορά δεν ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Νομίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που ήταν στους Γαδαρινούς, που ήταν πολύ ταλαιπωρημένοι, θα γνωρίζαν τον Χριστό γιατί έκανε ένα θαύμα σε αυτούς. Και το θαύμα μπορεί να άλλαζε τη ζωή τους. Όχι, αδελφοί. Τα θαύματα δεν αλλάζουν τη ζωή μας. Και θαύμα να κάνει ο Χριστός μέσα στη ζωή σου, δεν αλλάζει το μυαλό σου, το ξέρετε. Το είπε ο ίδιος ο Αβραάμ όταν ο πλούσιος του λέει «Σε παρακαλώ», του λέει. Και η ιστορία προερχόταν από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. «Σε παρακαλώ», του λέει, «πήγαινε το Λάζαρο», λέει, «στους αδελφούς μου να τους μιλήσει και να τους αλλάξει τη γνώμη που έχουν για τη συμπεριφορά τους και να μάθουν να κάνουν το δικό σου θέλημα, τη δική σου δικαιοσύνη, γιατί είναι παράνομοι άνθρωποι και δεν κάνουν τη δική σου δικαιοσύνη». Και του απαντάει ο Αβραάμ και νεκρός του λέει να αναστηθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν. Φοβερό δεν είναι αυτό? Δεν είναι φοβερό να του λέει ο Αβραάμ και νεκρός να αναστηθεί? Δηλαδή να δεις ένα νεκρό να αναστένεται. Να είναι πιστή, άπιστη μέσα στην εκκλησία, να υπάρχει εδώ ένας νεκρός και να κάνουμε προσευχή και να αναστηθεί. Πώς θα πιστέψουν, λέτε? Δεν θα πιστέψουν όλοι, αδελφοί. Πιστεύουν μόνο όσοι θέλουν να πιστέψουν.
όσον η καρδιά τους καίγεται να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δεν έχει να κάνει με το πώς έγινε η Ανάσταση. Για να δούμε τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να κάνει Ανάσταση. Μήπως κάτι άλλο έγινε, μήπως δεν... Και αρχίζει και σκέφτεται ο άνθρωπος που δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού πάρα πολλά ώστε να αντιδράσει. Ξέρετε τι λέει η παροιμία? Όποιος, να σας τη θυμίσω, δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Τι κάνεις αδελφέ? Κοσκινίζω αδελφέ. Αδελφέ μου, τι κάνεις σήμερα? Κοσκινίζω. Πάμε αύριο. Τι κάνεις αδελφέ? Κοσκινίζω. Αδελφή, κοσκινίζω. Πάμε την τρίτη μέρα. Τι κάνεις αδελφέ? Κοσκινίζω. Αδελφή, κοσκινίζω. Για τη 10η μέρα κοσκινίζει. Καλά, πότε θα μαγειρεύσεις? Πότε θα φτιάξεις το ζυμάρι? Πότε θα φτιάξεις τα πιτάκια, τα τυροπιτάκια? Πότε θα τα κάνεις? Τώρα θες και τυροπιτάκια εσύ? Εμένα μου αρέσει η διαδικασία του κοσκινίσματος. Το κοσκίνισμα, αδελφοί, είναι 5 λεπτά. Δηλαδή το βάζεις το αλεύρι, το κοσκινίζεις, είχαμε και εκείνο το ξύρινο ας πούμε, και έπεφτε το αλεύρι και κοσκινιζόταν. Πόσο πιο λεπτό θες να το κάνεις για να μπορέσεις να το μαγειρέψεις? 10 μέρες. Τι κοσκινίζεις εκεί? Γιατί το καθυστερείς? Γιατί το σκέφτεσαι? Γιατί δεν αποφασίζεις? Και έρχεται ο Ματθαίος αδελφή και δεν κοσκίνησε ούτε 5 λεπτά. Γιατί το μυαλό του είχε γυρίσει. Δεν κοσκίνησε για να μαγειρέψει. Δεν πήρε την απόφαση αφού το σκέφτηκε και το επεξεργάστηκε. Πάει ο Χριστός έξω από το γραφείο του και του λέει ακολούθησέ με, και τον ακολούθησε εκείνη την ώρα κλείνοντας το γραφείο. Αυτές οι καρδιές δεν είναι ευλογημένες καρδιές, αδελφοί? Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ευλογημένοι άνθρωποι? Αυτούς δεν θα χρησιμοποιήσει ο Θεός? Μα τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Το Ματθαίο διαβάζουμε, αδελφοί. Το Ματθαίο διαβάζουμε, από τον οποίο έχουν σωθεί χιλιάδες άνθρωποι, σώσαν την ψυχή τους και γίνανε χριστιανοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.